mahatoky amin'ny teniny rehetra ny tompo ary tsara fo amin'ny asany rehetra. Evanjely masina no soratany masinda Mateo toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fahafito amby efapolo hatramin'ny fahatelo amby dimapolo. Tamin'izany andro izany, i Jesosy niteny tamin'ny vahoaka nanao hoe, ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny harato nalatsaka tany anaty ranomasina ka nanangona izao karazakazany rano rehetra izao. Rehefa feno izy dia nosariana ho eny amoron-drano ka nipetraka ny olona ny fantina ny tsara ataony akarona fa ny ratsy kosa nariny. Dia ho tahaka izany koa rahambi amin'ny fahataperana izao tontolo izao, hivoaka ny anjely hanavaka ny ratsy fanahy hisaraka amin'ny marina ka anipy azy any amin'ny memirehitra any no isy fotoamanina sy fikitrohana ify. Efa azo anareo va izany? Eny, hoy izy ireo taminy. Dia nanampy teny iray Jesosy nanao hoe, koa ny mpanora dalàna rehetra izay mahay tsara ny fanjakan'ny lanitra ary dia tahaka ny ray mpianakaviana izay mamoaka zava-baovao sy tranainy avy amin'ny fitoeran-drakiny. No nitapitra izany fanoharana izany dia niala teo i Jesosy. Izany ary ka ankalazantsika ny tenin'ny tompo, derana eo anao ry Kristy. Havana fanoharana hafa momba ny fanjakan'ny lanitra indray ity amin'ny evanjely anio ity. Ny fitsarana farany no tena misongadina ao, satria moa mpanaratony ka ny akamaroan'ny jody amoron-dranomasina tamin'izany a dia io arato nanangona karazany trondro no ataon'i Jesosy fanoharana. Raha ampiarina avy hatrany amin'ny fiainantsika izany dia azo lazaina hoe samy tonga ao am-piangonana daholo ny karazan'olona rehetra. Ny fiangonana raha teo moa tsy mialonjafy ary tsy misy fisavahana, tsy misy fanavaka vahana ny miditra ao, satria sitrak'Andriamanitra ho vonjena ny olona rehetra. Fa zao kosa tsy hidirapetina ny lanitra eo indrindra ary a, fa ho avy ilay fotoam-pitsarana. Araka ny lalàna taloha dia misy karaza trondro voarara tsy azo hoanina dia zay tsy misy vombony sy tsy misy kirany, araka ny Deuteronomy toko faraika ambin'ny folo, Levitika toko faraika ambin'ny folo sy ny Deuteronomy toko fahefatra ambin'ny folo. Ka raha mahazo an'ireo fady ireo, raha mahazo an'ireo trondro fady ireo eo am-panaratoana dia tsy maintsy alana tao. Izay fifantenana izay a no ataon'i Jesosy ohatra amin'ny fitsarana farany. Tsy mandeha ho azy akory ny famonjena na samy tonga ao am-piangonana azy, tsy izay nandray ny sakramenta rehetra, tsy izay nanao hoe tompo tompo no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra hoy Jesosy, fa izay manao ny sitrapon'ny ray. Ny rakitra tranainy sy vaovao nalaina tamin'ny fitoeran-drakitra hamaranany Jesosy ny fanoharana dia entina ampianarana antsika fa ny fiainana kristianina tsy fisitahana amboletra miala amin'ny fomba hafa akory, fa misy fomba sasany entina manompo an'Andriamanitra marina, saingy tsy maintsy manatombo amin'ny fomba fiainana ny fiavaozana entin'i Jesosy. Amena.